Á ekki vera Böðvarssögur þar?
Böðvarssögur inni í dalnum. Það á sem rennur eftir Böðvarsdalnum sem heitir, hún kallt Dalsá. Og þar inni í dalnum nokkur land, já það svona í miðjum dalnum getum við sagt, þar sérstök bunga og hérna lægð fyrir ofan og það ég engu líkara en það hafi bara verið mokað upp úr lægðinni og mokað upp hæð þarna og það heiti Böðvarshaugur og það þetta hann sérstakur annars eru þarna svo kallaði Böðvarshólar inn í dalnum og einn af þeim Böðvarshaugur svo kallaður og það fylgdi svo saga að það væri leiði Böðvars sem að dalurinn kendur við en þarna það sko, sem að náttúrulega eðlilegt náttúru fyrirbyrði að það lægð austanverðu, þeim einu sem veit af fjallinu og svo æði hár hóll aftur nær áni og hann heitir þar heitir Böðvarshaugur og hann